kom ons lees daar saam. Ons is nou by Lukas 18. As jy nou sien, is dit die parallel wat ons gehad het by Lukas 25 en 24 oor die eindtye en alles daarmee saam. En dan kom praat hy in vers 28 en sê hy, in die tyd van Lot het dit ook soos nou gegaan. Hulle het soos gewoonlik geëet en gedrink, gekoop en verkoop, geplant en gebou. Maar die dag toe Lot Sodom verlaat het, het vuur en swaal uit die hemel gereën en het allemaal uitgewis. Net so sal het ook gaan, op die dag wanneer die seun van die mens verskyn. Dan moet die man wat op die dak sit, nie ingaan in sy besittings in die huis gryp nie. So moet die man wat op die land is, ook nie omdraai huis toe nie. Onthou wat met Lot, die vrou van Lot, gebeur het. Elkeen wat sy lewe probeer behou, sal het verloor. Maar elkeen wat het verloor, sal het behou. Ek sê vir julle, dan sal twee mense in een bed slaap, die een sal aangeneem word, die ander verlaat word. Twee vroue sal koring maal, die een sal saamgeneem word en die ander agtergelaat word. Wil stilstaan vir albei vers 32. Dis die persoon by wie ons vandag stilstaan. Let op die Here se woorde wat hy skrywe. En die verwysing in die Nuwe Testament is net die enigste verwysing na die Lot vrou. En dan sê die Here vir haar, onthou die vrou van Lot. Onthou wat met Lot se vrou gebeur het. En ek wil hê ons moet vanoggend 'n bietjie daarste by stilstaan en kyk maar hoekom sê die Here Jesus ons moet hierdie vrou voor ons hou. Ons is besig om te kyk na mense, die bakens en die patrone in hulle lewe waarmee hulle besig is en al hierdie tipe van dinge en dan word hulle vir ons voorgehou. Ek hou vir julle Henog voor en in Henog se lewe kan jy kyk maar luister die mense, dit is hoe 'n kind van die Here se lewe moet lyk. Dit is die pad van geloof en die pad van heiligheid wat ons moet stap, want sonder heiligheid gaan ons God nie sien nie. En hier nog is die toonbeeld daarvan. En dan kry ons by Abraham, wat so wonderlik is van Abraham, met al sy foute en sy tekortkom in die Bybel skryf, oor sy sondes en sy foute. Maar Abraham is 'n man na Gods hart, want as God gepraat het, het Abraham gedoen. En Abraham sit op die heerserskroon langs God vandag. Hoekom? Omdat hy sy een fout onmiddellik gedoen het wat die Here vir hom sê het. En die pragtige deel, dan praat God weer met hom en Abraham doen. En God brei die belofte uit en Abraham doen. En daar was 'n wisselwerking heeltyd. In menslike oor het Abraham niks groots gedoen nie. Maar toch is daar nie 'n groter naam wat ons kan kry in ons geskiedenis as die naam van Abraham nie. Ons het laas keer in hy stil gestaan so vinnig, toe ons by Lot gekyk ook. En in hierdie gedeelte hou die twee saam weer met mekaar. Eindelijk loop al drie saam, Lot, Abraham en Lot se vrou. Selle geskiedenis, selle omstandighede, donker, duister wêreld rondom haar. Maar dan gee die Here die waarskuwing, onthou Lot se vrou. En is vir my belangrik dat ons dit vandag sal waarneem, is daar een persoon is, wat ek werklik vir die wêreld wil voorhou as 'n waarskuwing, en veral in die tyd en die era wat ons vandag inleef, dan is dit hierdie vrou. Hulle eintlik al twee saam, Lot en Lot se vrou. Want dit is die kenmerk en die toonbeeld van die moderne kerkmens van vandag. Die een word beswaarlik gered, ten spyte van alles wat God met hom gedoen het, Lot, en die een word verdoem vir ewig, Lot se vrou. En ons moet kyk, wie is die een wat het sê? Dis die Here Jesus Christus wat hier praat, en dis die Here Jesus Christus wat hier voorhou, onthou Lot se vrou. En as hy dit sê, dan is dit die ewige God, en die een wat gaan oordeel oor ons lewens. En ons mag nie hierdie woorde ligtelik opneem nie. En ek bid as ek deur hierdie deel stap, dat die Here vir my die vermoë sal gee om vir julle die erns van hierdie waarskuwing te kan gee. En as daar een tema is waaroor ek baie ernstig is en swaar op my hart lê, dan is dit hierdie ene. En dis my bekommernis van die kerk van vandag en die mens van vandag. Onthou Lot se vrou. Onthou wat sy gedoen het en wat met haar gebeur het. Ons het 'n baie ligtelike siening van God en omdat ons nie God ernstig opneem nie en omdat daar onder Christen nie meer 'n vrees van God is nie, lyk die kerk soos hy lyk en tree Christene op soos hulle wil optree. En gaan ons gemaklik daarmee te kere ook. En as ons begin weer kyk na daarvan en vir die Here vra, Here, leer my u vrees, want ek vrees u nie meer nie. Ek kan jou waarborg jou hele lewe en jou hele wandel jou lewe van verander, as jy dit hê. Abraham het diep, diep vrees vir God gehad. Henog het diep vrees vir God gehad, anders sou hy nooit gewandel het, soos hy gewandel het nie. Lot het nie heeltemal die vrees gehad, wat hy moes gehad het nie. Lot se vrou glad nie. Dit is baie belangrik ook dat ons kyk met wie praat die Here in die gedeelte ook, voor mens aangaan daar ook. Ons moet reg onthou, as die Here 'n ding gee, met wie praat hy, anders verstaan ons nie die diepte en die omvang daarvan nie. Hy is nie besig om hier te praat met die ongelowiges en met die wêreld nie. Meerderheid van die oorsprake van oordeel in die Nuwe Testament, gaan lees maar, is gerig aan die kerk. Die wee jou binne die kerk. Die Here het baie te sê oor die ongelowige en die wêreldse mens, en daar is baie tekste wat gaan oor die oordeling en hel daarvan, alles daarvan, maar 'n groot meerderheid daarvan word stilgestaan om te waarsku, daar is baie mense wat saamloop. Die Engelse praat so mooi van professors, die ou teoloog het altyd gepraat van professors, en as het praat van professors, dan praat ek nou nie van 'n geleerde professor nie. Die Engelse woord van professor beteken iemand wat praat, 'n prater. He professes something, dat hy iets doen. En ons kerk is gevul met professors, praters, naamchristene, openbaringstaal, hulle die naam dat hulle lewe, maar hulle is dood. Die kerk is vol daarvan, was nog altyd vol daarvan. En die Here waarsku in die laaste dae, dis kom hy hierdie gedeelte aanhou, dis die laaste dae, en ek is 'n groot voorstander en 'n groot gelowige daarvan, dat ons is in die laaste geslag, in die laaste tyd daarvan. En interessantheid gesproke, in die gedeelte so in die kantlyn, dit lyk my wêreldwyd, sonder dat mense mekaar gepraat het, is daar 'n diep bewustheid van ons is die laaste geslag. Hierdie tekst is van ons bedoel. In die laaste dae sal het so wees. En die kerk gaan gevul wees met Lot se vrou. En ek waarsku julle, en ek staan en ek gee julle die waarsku, onthou haar. Ek is dieselfde God wat dieselfde voel en dieselfde optree. En ek gaan dit weer doen. Weet, mense dink omdat God nie nou my sonde straf nie, is alright met hom. My liewe mens, dan ken jy God glad nie, hy is absoluut heilig, hy haat sonde met die uiterste haat, ons kan nie erg so erg haat, soos wat God haat nie, en God haat sonde so erg, en sy oordeel sal kom, aan elkeen wat nie, totaal aan hom oorgegewe is nie, en daarom sê ek, waarsku ook die kerk, en ek waarsku vir mense wat is soos Lot se vrou, pas op, onthou haar, 1 Timoteus 3 skrywe, ag 2 Timoteus 3, die laaste tyd. As ons 'n definisie moet gee van die tye, en dan sien jy nou, as ons deur die lysie gaan, dis presies hoe dit is, gaan hy daar van vers 1 af begin. Dit moet julle weet, in die laaste daar sal daar swaar tye kom. Die mense sal selfsugtig wees, geldgierig, grootpaardig, verwaand, belediging teenoor hulle medemens, ongehoorsaam hulle ouers, ondankbaar, ongodsdienstig, hulle sal liefdeloos wees, onversoenlik, kwaadpraters, bandeloos, wreed, sonder liefde van die goeies. Hulle sal verraaiers wees, roekeloos, hooghartig wees. Hulle sal eerder liefde vir genot hê as liefde vir God. Hulle sal nog die uiterlike skyn van die godsdienst hê, maar van die krag van die godsdienst hulle nie ken nie. Bly weg van sulke mense af. Hoeveel van die dinge wat ek genoem het is waar van vandag? Die profesie is 100% een vervulling in sy volheid daarvan. Dis die mens van ons tyd, en as die ergste deel daarvan is, die gedeelte beskryf nie die wêreld nie. Die gedeelte beskryf die kerkmens. In die laaste dae sal die kerkmens wees, selfsugtig, geldgierig, grootpaardig, beleend, wreed, leenaars, is mense wat liewer is vir genot. En die ergste daarvan, en die diepte daarvan is, dit kom ek hierin opsit ook, hulle sal die uiterlike skyn van God sê, hulle gaan kerk toe gaan. En daar's baie kerke, maar die krag van God ken hulle nie meer nie. Dit is die hartseerste teken van 'n dooie kerk, is wanneer Christene nie meer die krag van God ken nie. Dis wanneer Christene begin 'n lig raak oor gebed, begin 'n lig raak oor prediking, begin 'n lig raak oor al die goed wat belangrik is, omdat hulle nie meer die krag van God ervaar nie. En mense, kom ons wees eerlik, ons leef in 'n era wat ons nie meer daai krag ervaar nie. Ek het al met paar mense gepraat en so nostalgies teruggekyk na die ou dae, nie dat ek wil leef in die ou dae nie, maar ek onthou kragtige predikers, julle wat bietjie ouer is sal kan onthou nie. Manne wat die wêreld geroer het. En dan praat ek nou nie eers van Spurgeon se dae af nie, want nie vir ons wat hier sit is so oud nie. ons praat van Willie Marais en ons praat van Cassie Carstens en ons praat van, daar is een hele lang reeks van manne. En hy kon al gesit het, en as jy mooi dit gaan ontleed het, baie van die preke, ek kyk nou op die anderste daarna, is baie interessant ook, en die preke is nie actually briljant nie. Maar dit is nie wat saak, maar dis die man gepraat, dat hy met autoriteit en krag gepraat. En ons het dit nie meer nie. Hoekom ons iets verloor? Ons het die punt en die ding verloor ook. Hoekom? Omdat Christene geraak het soos Lot en Lot se vrou. Die wêreld is vir hulle te belangrik. Kom ons kyk gou na Lot se vrou. So drie dingetjies waarby ek wil stilstaan. En as die Here sê, onthou haar. Dan nummer 1 wat ek by wil stil sit, onthou Lot se vrou. Onthou die milieu waarbinne sy gelewe het, waarbinne sy groot geraak het. En dit is belangrik. Ons lees in geskiedenis dat hulle het saam met Abraham gebly. Vir baie lank het hulle saam met Abraham gebly en saam met Abraham gewandel, ook tot hulle paai op die einde geskeer het en Lot sy eie ding gemaak het. En ons sien Lot buite Sodom en dan sien ons later vir Lot in Sodom en ons sien hoe Lot verder van die Here af beweeg. En toch het God nie verander en God sy genade sê, maar gaan vir Lot uit Sodom uithaal. En Lot sy vrou het al die goed beleef. Lot kom, sy vrou kom uit 'n omgewing uit waar het nie net 'n godsdienst was nie. Het is nie een godsdienstige huis met uiterlijke dinge nie. Het is een huis waarin God levendig is. Waarin God krachtig is. Sy het gesien hoe sy met Abraham gepraat het en hoe God dinge met Abraham gedoen het. Abraham was gehoorsaak en die beloftes van God en die kracht van God in Abrahamse leven en ook in Lotse leven. Sy het al die goed gesien en al die goed ervaar. En het is belangrijk om dit in te sink ook wat ons denk. As ons in so'n omgeving is, dan is alles automatisch reg. Kan nie help as ek daar oor praat en dink, ou Louis Malherbe, nie, ek weet nie van wie van julle hom kon onthou nie. Ou oorgaan, onthou hom goed. Hy het gesê, as jy in een garage gebore word, jy nie een motorkar nie. Nie waar nie. Wie van julle is in hospitale gebore? Wie van julle is dokters? As ek in een christelike huis gebore word, is ek nie automatisch christen nie. As my vrou kerk gaan en sy is ernstig oor die Here, dan is ek dinge met my nie Here nie reg nie. En dis Lot se vrou, onthou haar. Sy kom uit die christelike huis uit, en nie net een christelike en een geestelike en een kerkelike huis uit, sy kom uit die huis uit van manne van God. Sy het gelewe onder een van die grootste name wat daar is. Onthou Lot se vrou. Ons lees in die Bybel van nog sulke mense, ons lees van Joab, wat saam met Dawid op pad geloop het, en die oordeel van God oor Joab. Ons lees van Gehasi, Elisa se dienskneg, die man van God, wat dubbel die gees ontvang het van Elia. En ons lees van die oordeel van God op Gehasi. Ons lees van Demas, wat saam met Paulus op pad geloop het. En die oordeel van God op Demas ook. Ons lees van Judas, ek meen, wat in die teenwoordigheid van die Here vir 3 jaar geloop het. En Demas sit vandag in die hel. Dis moontlik om in die beste atmosfeer te beweeg, in die teenwoordigheid van die Here te beweeg. En dit raak nie jou eie hart nie. En mense, dit het ek nou al baie gesien, tot hartseer van baie, baie oprechte kinders van die Here. Ek weet van die grootste predikers in die eeuwe, wie se kinders nie die Here vandag wil ken nie. Nie hartseer deel van is, ek kan oprecht voor die Here leef en alles ook, maar op die eind moet my kinders self besluit of hulle die Here gaan volg. Ek kan vir hulle bid en alles gee. Kan jy dink hoe erg die oordeel moet wees op iemand wat onder so iets uitgekom het en dan nog steeds kies teen die Here Jesus? Ek dink die straf is baie erger as iemand wat nog nooit die Here geken het nie en het 'n swak huis uitkom. Aan die wat meer gegee is die oordeel hoor. En dit moet ons onthou. Onthou Lot se vrou, die omstandighede waarin sy was, die milieu waarin sy kom. Lot se vrou het al die goeders gehad en al die goed geken, maar haar hart was in die wêreld en die wêreld was in haar hart, niks anders dan nie. Jesse Riley skryf oor hierdie goedes, hy sê daar is positieve skade wat ons kan aanrig, as ons so in die teenwoordigheid van die Here is en sy dinge is, skryf hy, nothing hardens the heart of man as a barren familiarity with sacred things. Dis die positiewe skare wat hy maak. Die probleem is, as mens so onder die geklank van die godsdienst kom, en die woord van die Here kom ook, en wie, as ek sondag na sondag sit, en ons praat nou van die ou groot predikers, wat so lekker was om te luister, dan is die gevaar ook, dat ek aan sondag na sondag, na, miskien na Spurgeon geluister, en sy wonderlijke boodskappe, en die kracht van die Here Jesus Christus, maar as my hart nie geraak daarteen word nie, en die volgende keer ek na Spurgeon luister, is die hart nog harder, en harder, en harder, en harder. Dis die skade, as ek begin familiaar raak met wat heilig is, en nie begin breek en oorgee as die Here met my praat nie. Lotse vrou het al die goed gesien. Sy het alles ervaar en al die voorregte ervaar wat daar is in die huis van die kind van die Here. Een huis waarin godsdienst lewendig was en 'n verhouding met God lewendig was. Maar hart was nie daarin nie. Haar lewe was nie daarin nie. Was 'n gevaar dat ek sondag na sondag na sondag die woord kan hoor. En op die oomblik is my hart so kliphard. Ek het so immuun geraak teen die evangelie en teen die woord van die Here. Dat het nie eers vir die Heilige Gees help om met my te praat nie. Wat was haar sonde? Die tweede ding wat ek wil stilstaan. Dis die omstandighede waarbinne sy geleef. Maar wat was haar sonde? As mens kyk na wat sê die Bybel oor wat haar sonde is, dan lyk het vir baie mense nie vreeslik erg nie. Wat is haar sonde? Kan jy onthou? Sy het wat gedoen? Sy het teruggekyk. Dis al wat gesê word, ne? En ek heb mys nou maar wonder, maar dis dan nou lig en dis dan nou nie so erg nie. En ek voel mys, ding nou uit verband uit. En eintlik sê jy maar net, Here, ek dink jy het verkeerd geoordeel, en die oordeel is nie reg en regverdig nie. Want ek kyk nie uit jy oor uit, nie, ek kyk uit my oor uit. Om die gedeelte reg te verstaan, moet ek uit Godse oor na goed kyk. En die allerheilige God, wat nie deel nie, wat die koning van die heel al is. En dan sê hy, ek het van Lotse vrou een voorbeeld gemaakt vir julle. En Lotse vrou, dis nie soos ons gereg maak, ons straf iemand harder om die ander af te skrik nie. Ek maak een voorbeeld van jou, want wat ek aan haar gedoen het, gaan ek aan al die ander doen, wat haar pad volg. Daarom het Here Jesus sê, mense wil baie keer nou praat van die liewe Jesus, en ek het een kleintje dood in ons wat net een kant van die Here Jesus raak sien. Daar is die liewe Jesus, ja. Maar daar is ook die leeuwe, die stam van Juda. En die een wat in die hel gooi. As jy nie Jesus in albei daai prente kan sing nie, die verlosser aan die kruis en die oordelaar nie, dan verstaan jy hom nog nie reg nie. Hy is die een wat gaan oordeel, en die selle oordeel, sê hy hier, wat aan Lotse vrou is, daarom sê onthou Lotse vrou, is wat ek ook ga gee vir die mense, wat die pad van Lotse vrou stap. Hoekom het sy teruggekyk? Nommer 1 sê dit openbare karakter. Dit lyk vir ons kleiner, lyk vir ons onbenullig. Maar ek wil nie sien soos een kraak wat in die muur is. Ek wil nie kraak hier uitbuis nie, dan kyk julle nou daarna. Maar as een ingenieur nou na een kraak kyk, dan kan jy nou van milik vir jou sê, maar luister, dis net een pleisterbaarsie of iets kleins ook. Of ek gaan vir jou sê, dis nie een klein kraak hier nie, dis ernstige probleme. Hier is groot probleme wat kom. Ek onthou, ons het in twee van die slaapkamers daar, aan die achterkant van die huis, so paar jaar terug het ons kraak gehad, en my vrou wat nou strukture ken, onmiddellik gewees, hier is nie net een kraak, en hier is een probleem, een diepliggende probleem, die achterste hoek van die huis sak weg. En wat gaan gebeur, as jy het los? Nou, ons gaan buitenkamer sê. Die arme kinders, die winter gaan het rof raak. Maar ons het gesien wat die probleem is, en oopgegrawe, en cement ingooi, een steenmuur gebouw, en die probleem is oplos, van tot vandag toe is aan die kraakje. Dit is nie net een klein kraakje, dit is een symptoom van een baie dieper liggende probleem. Sy het omgekyk. Waar die hart van vol is, loop die mond van oor. Dit is nie ietsie kleins wat die Here hiervan praat nie. Dit is baie groot en is geweldig belangrijk ook. Daarom het die Here haar ophou en sê, uit al die geslagte uit, en die enigste waarskuwing wat ek vergeet, die eindtyd is, ek hou Lotse vrou, ek trek hom vir jou op en ek hou haar vir julle voor. Onthou die vrou. Julle wat in die laaste dae lewe, daar is baie van hulle. En onthou wat ek met haar gedoen het. Onthou wat haar sonde was. Sy het omgekyk. Dit wys op haar ongehoorsaamheid in haar lewe. Samuel skryf vir my so mooi, 1 Samuel 15, is brandoffers en diereoffers, ander diereoffers, net so aanneemlik vir die Here as gehoorsaamheid aan sy bevel? Nee, gehoorsaamheid is beter as offerande. Om te luister is beter as die vet van ramme. Weerspannigheid of rebellie is net so erg as die sonde van waarsery. Eiersinnigheid net so erg as die bedrog van afgodery. Hoor hoe erg sê die Here dit, né? Dit gaan vir hom om gehoorsaamheid. En dis hoekom ons, as Abraham vat en ons vat Lot se vrou onder dieselfde dak, twee teenpole. Absolute teenpole binne die kerk. Almal sê hulle die naam. God praat met Abraham. Abraham is oorgegee en die Here maak met u my wat u wil. Selfs my kosbare, my dierbaarste, my seun. As u sê dan sit ek hom op 'n altaar. Ek sal hom offer. U is my koning. U is my alles. Selfe huis, selfe omstandighede. Leer en ervaar dieselfde dinge. Die ander kant se pool, Lot se vrou. God praat, sy hoor, sy is beïndruk. En ons doen dit baie keer, ons hoor in dienste wat die Here sê, ek hoor in my stilte tyd wat die Here sê, en ons beïndruk en ek is diep geraak. Ek het baie emosionele gevoelens rondom die goed. Maar al lewe het niks verander nie. Daar's niks van gehoorsaamheid nie. My liewe mense, ons moet onderskeid maak tussen gevoelens wat ek het, positiewe gevoelens wat ek het teenoor die heilige goed en gehoorsaamheid. Die Here soek nie die brandoffers nie, hy soek nie die offers en al die ander goeders nie. Hy soek nie jou kerkklere nie, hy soek nie al die allerlei rituele en handelinge wat ons doen nie. Ek soek as ek praat dat jy vir my sal luister. Dis al wat ek soek. Dis die een fout van die godsdienst en die geloofslewe wat ons het. God praat, ek luister. Abraham het dit verstaan, Lot se vrou nie. Weerspannigheid. Ek wil vir 'n oomblik daarby stil staan, so 'n bietjie kantnota. Rebellie en eiesinnigheid. Om 'n ding te doen soos ek hom wil doen, wanneer ek hom wil doen, waar ek hom wil doen, is afgodery. So sê die Here, Here. Jy wat wil kerk hou, Bybelstudie hou, soos jy wil, wanneer jy wil, waar jy wil, dis Lot se vrou. Dis so goed soos afgodery. Ek is God, ek praat, alles gaan rondom my. Ek praat met jou, jy doen. Ek sien jou. Abraham het dit goed verstaan. En Abraham se lewe was gevul met die lewe in oorvloed. Lot se vrou terughou my lewe, my goeders, my dinge. Gaan onder die naam dat ek kind van die Here is, godsdienstig huis, maar hart. My hart was vol van Sodom in die wêreld. Derde ding wat dit doen is hierdie terugkyk wys op ongeloof in haar lewe ook. Want ongehoorsaamheid met ongeloof loop hand aan hand. Ek glo nie wat God gesê het is werklik so erg nie. Ek glo nie dat wat hy gesê het gaan werklik gebeur nie. Ek kan 'n bietjie met sonde speel. Ek weet die Bybel sê God sê ons moenie sonde doen nie. Ek weet dat die Bybel sê vir ons in Johannes sê vir ons dat wie 'n kind van God is kan nie meer sonde doen nie. Dan sê ek ja, maar en dan het ek ongeloof en ek doen nog maar my bietjie sondes en my bietjie goeders. En ek weet dat die Bybel sê, sonder heiligheid sal ek God nie kan sien nie. En ja, maar ek glo nie dat dit wat daar staan werklik die waarheid is nie. En baie Christene kyk na hulle omstandighede. Die Here het nie nou die goed gestraf nie, so is all right. Ek het 'n bietjie vuil gedagtes gehad teenoor daai vroumes en ek koester sulke goeders in my hart teenoor dit en ek het so 'n bietjie afgunstig op daai ene en God straf my nie, dit gaan alles relatief goed in my lewe. So ek glo nie dat wat God sê werklik die waarheid is. En dat hy werklik gaan doen wat hy gesê het. En as ek vanoggend net hier dink wat julle kan terugbring ook. Dat God sê onthou Lot se vrou. En by dit en bo dit is die bedoeling op die laaste deel. Onthou wat ek gedoen het met Lot se vrou. Jy wat met God wil speel. Onthou dit. Die vierde ding ek van hier, ek het teruggekyk en dis eintlik waaroor dit gaan, né? Hoekom het sy teruggekyk? Haar liggaam was buite Sodom, maar waar is haar hart? Is nog in Sodom. Dis hoekom sy teruggekyk het. Daar waar jou hart is. En die Here bring ons baie keer in krisissituasies. En die regte ding sou gewees het, as ek aan Abraham en mekaar kon vergelyk het, Abraham het ook gaan droog maak, en ek kan dit so tussen die lyne lees dat hy vir Isak vir afgod het. Ek is in aanhaling kom seker dat sy lewe begin draai het om Isak. Daar's 'n rede hoekom God van gesê het gaan offer jou kind. Maar die oomblik toe God vir Abraham sê gaan offer jou kind, dit weet Abraham precies waaroor gaan dit. Ek is God, ek is jaloerse God. Jy aanbid my, my alleen, nie jou kind nie hoor. En Abraham het onmiddellik bely. Volgende morgen is Abraham op sy donkie, op pad naar die berg toe. Lot sy vrou kon in die moeilik die selle gehoor en selle gesing, en God het gesê, maar ek gaan die goed verbrand. Maar hart was nog steeds daar. Want sy het nog nooit hart vir die Here gegee nie. Dis terug in Sodom. Jakobus 4 vers 4, weet julle nie julle ontrouwers, dat vriendskap met die wereld, vijandskap teen God is nie. Luister mooi, wie een vriend van die wereld wil wees, nie is is nie. Die begeerte van, wys daarmee dat hy vijand van God is. Lotse vrou, ek wil inwees, ek wil deel van die sociale groepe wees, ek wil iemand van gesienheid wees. Daar is een rede hoekom hulle nie meer buiten Sodom geblei het, maar hulle in Sodom geblei het, want hulle wil deel wees van die goeders. Lot wat saam gaan het, maar omself nie blootgestel het, en die goed het nog steeds gewalg. Maar ek denk nie die goed het vir Lotse vrou so erg gewalg nie. En ek kan dink hoe sy vir hom kon gesê het, maar my man moet toch nog nie so preets wees nie, moet toch nog nie so eng wees nie. Lot sy nog die TV afgesit het, oe nee, daar sê hulle die naam van die Here, ek sê die TV, ach Lot man, dis een story. Jy moet toch maar een bykie die goed verdra. Jy moet toch maar die bykie gevloek verdra. En jy moet toch een bykie die vuil tonele en die seks tonele maar verdra. Dis maar deel van die story, jy weet. Wie een vriend van die wereld wil wees, is klaar in vijandskap met God. En jy sinnig, rebels, bezig met afgoderij. Ek sê dit hard, want het is nodig om dit te hoor, soos God het sê. Ons moet nie dier die lewe gaan blind oor wie God is en hoe hy dink nie. 1 Johannes 2, moet nie die sondige wereld en die dinge van die wereld lief hee nie. As iemand die wereld lief het, is die Vader se liefde nie in hom nie. As my lewe draai en vir my belangrik is die goed van die wereld. Lotse vrou was nie een moordenaar nie. Sy is nie een bedrieër nie. Sy is nie een skelm nie. Sy is nie wat mense in ander oë sal sien, een slechte mens nie. Sy was moontlik baie aangenaam, populair, lekker om by te kuier, baie huislik, hoflik, wat ook al. Moontlik een goeie socialite, wie sal nou weet? Bybel sê niks daarvan nie. Sy word voorgehou voor ons, nie as een slechte mens in menslike term nie. Sy word vir ons voorgehou as een verdoemende oordeel van mense wat sy hart nie aan God behoort nie. Onthou Lotse vrou. Die uiterlijke skyn van die godsdienst, maar die kracht van die lewende God in haar leven, is daar geen sprake daarvan nie. Lotse vrou het nie verstaan van verandering wat die Here doen in haar leven nie. Hoe hy haar karakter vat en hy vernieuwe het. Ek kan nie teruggekyk het, soos baie gelovig is in ons leven, ek kan sê, maar Here, ek het soveel jare teruggesikkel met die ding en met die ding en skielik is dit nie meer een probleem in my leven nie. Heer, ek kan sien hoe jy my krisis gevat het en hoe jy my geslyp het en my gevorm het, my vernieuwe het. Die kracht van God in my se leven. Ek ken dit nie. Pas op vir halfhartige christenskap. Tou Lotse vrou. Die halve christen. Die kerkganger. Die met die uiterlijke skyn van die godsdienst. Haar man was altyd in die kerk, so sy was saam met hom. Haar man was rein en heilig, sy was saam met hom, maar haar hart was nie by hom nie. Sy het teruggekyk. Die Lukas skryf, iemand wat die hand aan die ploeg staan, en aanhou kyk na wat achter is, is nie geskik van die koninkryk van God nie. En dit som Lotse vrou op. Dit som ook Israel op in die woestijn, wat teruggekyk na Egypte. En die Here het hulle allemaal laat omkom in die woestijn. Nie een van hulle het in die beloofde land ingaan nie, want hulle teruggekyk na Egypte. Teruggekyk na ou lewe, ou goeders. Het nie lewe oorgegee aan die Here Jesus Christus, U is my alles, my hele lewe nie. Onthou Lotse vrou. Laastens, ek wil afsluit by haar straf. Hierdie gedeelte skryf ons iets oor die straf. So lees hy, sy het een soutpilaar geword. En die selde Heere Jesus wat vir haar die lewe gegee het, wat haar, soos Psalm sê, met kunsnaaldwerk in mekaar geweef het, daardie selfde hande daai lewe geneem ook. En vir ons is dood 'n vreeslike ding en is 'n skriklike ding. Maar ek wil hê ons moet nou mooi onderskeid teken. Dis altyd sleg om iemand te verloor, as dit 'n ongeluk is en dis baie skielik is dit nog slegter en is moeilik om te verwerk. Maar weet jy wat is die slegste en die vreeslikste dood wat daar kan wees? Wanneer jy in die middel van jou sonde deur 'n woedende God jou lewe geneem word. Vreeslik. Hebreërs 10 om te val in die hande van die lewende God. In die besigste in die middel van haar sonde toe sy terugkyk, het God gesê, maar mevrou, dit is nou genoeg. Hier eindig ek jou lewe. Hier sal jy van nou af in die ewige hel ingaan. Jy sal my koninkryk nooit meer sien. Ek het nou genoeg van jou gehad. En sy net daar in 'n soutpilaar verander. Onthou Lot se vrou. Dis die diepte en die punt waarby hy wil uitkom as die Here Jesus daarvoor onthou. Onthou hoe God aan sy woede gestraf het. Ek is nou moeg vir jou, jou rebellie, jou hardhartigheid. Ek gaan nie meer saam met jou op pad stap nie. Jy's dood. En nie net dood nie. Interessant as ons praat van dood, so kantlyn notaatjie. As die Here Jesus praat van dood, dan bedoel hy ewige dood. Toe die kinders gesterf het en die man se kind gesterf het en die dogtertjie gesterf het, wat die Here Jesus elke keer gesê, sy slaap. Dood is die ewige verdoemenis in die hel wat God geskep het vir Satan en al sy volgelinge. En as hy sê, onthou Lot se vrou, dan sê hy vir die kinders en die mense ook in die laaste tyd en die geslag van ons lewe, onthou die mense wat dink hulle kan halfhartig die pad agter my aanstap. Wat nie hoef alles in hulle lewe oor te gee nie, wat hulle godsdienst kan beoefen soos hulle wil, en soos vir hulle gemaklik is, onthou Lot se vrou. Daar kom 'n punt, wat die Bybel vir ons sê, genadetyd is verby. Ek is nou klaar met jou. En om te sterwe in die hande van 'n woedende God, kan ek aan niks meer vreeslik dink in hierdie bedeling, as dit nie. Dit is Lot se vrou. En my liewe kind van die Here, my liewe mens, moenie dink omdat die Here my nou nog gestraf het nie, en hy nou nog toe my opgetree, die Bybel praat van die lankmoedigheid van die Here dat hy nie so oor my voel nie. God haat sonde met 'n passie. En ek moet alles vir hom oorgee en dit bely en afstand doen daarvan. Hy gaan dit nie duld nie, onthou Lot se vrou. Ek is 'n jaloerse God wat jou volledig vir my wil opwys. Onthou Lot se vrou. Wat ek met haar gedoen het, sal ek ook met jou doen, as jy nie ernstig is oor my nie. Sy is nie die uitsondering op die reël nie. Daar's 'n rede hoekom haar hier uitsonder in hierdie gedeelte, omdat sy amper wil ek sê die reël is, van die uur en die tyd waarin ons vandag lewe. Die uiterlike skyn van die godsdienst, maar die krag en die teenwoordigheid van die Here is nie na lewe nie. My liewe mense, die Bybel sê nêrens vir my dat wanneer my genadetyd op is, is ek dood nie. Ek vrees dat jou genadetyd dalk kan op wees en jy kan nog 20, 30 jaar lewe en dat God net sê ek is klaar met jou. Ek het met jou gepraat en gepraat en gepraat en gepraat en jy wil nie luister nie. Jy het in die kerk gesit, gedagdroom oor ander goeters, besig gewees met ander goeders terwyl die Here deur die banke beweeg en nie geluister na wat ek nou vir jou sê nie. Afgemaak vir allerhande ander goeders ook. Oeh, die dominee is nou weer kwaai en te kere gegaan vanoggend. En jy het nie my gehoor toe ek met jou gepraat het nie. En vanoggend was die laaste keer dat ek jou besoek het. Ek kan nou my lewe aan niks tragieser as dit dink. As God my nie weer gaan besoek nie. Ek prys die Here vir sy genade in my lewe. Hy het baie met my ook gepraat voor ek nie gebuig het. En ek bid dat die Here nog baie in julle lewens sal praat die wat nog nie by hom uitgekom het nie. Maar ek bid dat hy nie na vanoggend weer ooit sal hoef te praat nie. Onthou Lot se vrou. Moenie halfpad 'n geloofslewe probeer leef nie. Nie in die uur en die tyd wat ons nou in lewe nie. Nie met die wederkoms so naby nie. Maak reg met haar. Ek sluit af, laaste drie versies. Elkeen wat sy lewe probeer bou, sal dit verloor. Sal dit verloor. Lot, sy vrou het haar lewe probeer bou. Daar's my lewe, ek wil soen toe. En die Here het alles vernietig en sy haar saam met dit. vers 34, dan sal julle sê, dan sal twee mense saam op bed slaap, een sal saamgeneem word, en een achtergelaat word, twee vrouwe sal koring maak, een sal saamgeneem word, en die ander sal achtergelaat word. Hier is direct op Lot en sy vrou van toepassing. Lot en sy vrou het saam op bed gelê. Lot is aanvaar in sy ewige heerlikheid en saam met God. Lot se vrou is ewige hel in. Sal nooit in die teenwoordigheid van God stap en sy gaan vir ewig gestraf word. Onthou haar. Amen. Een oomblik gee van stil gebed en ondersoek ook. Waar staan jy met die Heere Jesus in jou lewe? Kom wees eerlik met jouself. Vra dat die Heilige Gees vir jou sal wys. Het sê werklik oorgegee aan die Heere Jesus. Is hy vir jou alles in jou lewe? Het jy so teen jou lewe en jou sonde opgestaan dat dit vir jou stryd om lewe en dood geraak het ook? Of lewe jy nog maar steeds vir die wêreld en dinge van die wêreld? Het is net die Heilige Gees wat vir jou jou waarheid kan wys. Ek kan dit nie doen nie. Moenie vanoggend die uitstap. Moenie hierdie week aangaan. Jy weet nie of jy Vrydag nog die son sal sien ondergaan nie. Iewers langs die pad kan God sê, ek het genoeg gehad. Ek het genoeg gepraat met jou. Vrees my. Dien my. Sy het nog in jou leven gedoen, is of jy voelt jy het afgedwaal, doen het nou. Gee jouself vir hom, Here, hier is ek. Alles wat ek is. Here Jesus, ek pleit vir elkeen wat hier voor my sit. Ek pleit ook vir elkeen wat later ook hierdie boodskap gaan hoor. Dat nie een wat het hoor sal wegstap sonder dat hulle beslissing vir u gemaak het nie. Sonder dat hulle gereageer het op u roepstem. Die deur oopgemaak het en ingenooi het en alles vir u oorgegee het nie. Ek bid Here vir ons ook wat u kinders is vir 'n nuwe erns en 'n nuwe toewyding ook in ons. Ook vir ons wat die kinders is, Heer, dat ons gereeld Lot se vrou voor ons sal hou ook, dat ons nie sal moeg raak en sal uitsak nie, nie voor ons lewende God nie. Ek bid, Heer, dat ons 'n Christenskap en 'n geloofslewe van krag sal uitstraal in die wêreld die buite ons, dat hulle kan sien dat ons dien 'n lewende Here en sal begeer om te deel in dit wat ons het. Dankie, Heer, vir u genade. Dankie vir u liefde. Dankie ook vir u geregtigheid. Dat u God is wat praat, wat oordeel, wat straf en wat vryspreek. Dankie vir elkeen van u genadegawes in ons lewens. Ons eer u, ons koning en ons verlosser.